Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshittirishi. Bugungi mavzumiz o'zbeklarning hayit an'analarini isloh qilish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bo'ladi. Mana o'zbeklarda hayit bayramlarida mahallalarga yangi tushgan kelinlarni qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar, mahallaning yosh qizlari guruh-guruh bo'lib ko'rgani keladi. Yangi kelinlar esa yopinqich ortidan ularga o'z ehtiromini namoyish qiladi. Shu yilning 18-aprelda Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qaroriga ko'ra hayit bayramlarida kelin ko'rdi va boshqa tadbirlarni o'tkazish poytaxtda taqiqlandi. Mahallalardagi xotin-qizlar kengashlari kelin-kuyovlarga bu tadbirlar o'rniga kino va teatrlarga tushishni maslahat berdi. Hayitdagi tadbirlarning taqiqlangani oddiy o'zbekistonliklar orasida ikki xil fikrni shakllantirdi. Kimdir bu taqiqni olqishlasa, kimdir uni milliy an'analarga ma'muriy kuch vositasida daxl qilish deya baholadi. Xo'sh, o'zbeklar orasida keng yoyilgan mana shu an'analarga hokimiyat tizimlarining aralashishi va ba'zi tadbirlarning taqiqlanishi sizningcha qanchalik to'g'ri? Bu an'analarning ildizi qayerda o'zi? Bas maydoni eshitirishda ana shu mavzuda baslashamiz. Demak, bizning baslashuvchilarimiz Toshkentdan Shoira Sodiqbekova, mahalla Toshkentdagi mahallalardan birida istiqomat qiladi. Hamda yana bir toshkentlik 30 yoshli Dildora To'laganova, shuningdek Sankt-Peterburg shahridan asli o'zbekistonlik Mingoyim Mahkamova. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi man savolni Shoira opaga bermoqchiman. Shoira opa, nima uchun siz mana shunday aytaylik hayit bayramlarida mana shu kelin ko'rdi, kelin salomlar taqiqlanishiga qarshisiz?
Qarshiman. Chunki bu kelin ko'rdi, kelin salomlar bu kecha yoki bugun o'z-o'zidan paydo bo'lgan narsa emas. Bu urf-odatlarimiz yuzaga shu qadimdan ota bobolarimiz, bobo qarnalarimizdan shu bizgacha yetib kelgan urf bu an'ana. Ya'niki o'zbek xalqini o'zini urf odatlari, o'zini bir an'analari borki, ya'ni mana shu hayit juda katta bir tantana, bir bayram sifatida nishonlangan qadimdan. Lekin hozirgi kunga kelib haqiqatda shu kelin salomdan taqiqlanishi yoki bo'lmasam mana hayit bayramlarida olamdan o'tgan ba'zi bir marhumlarni yod etish bular hozir o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketyapti. Bu narsaga yo'q qilib yuborishga yoki yo'q bo'lib ketishga men qarshiman. Sababi bu bizga ota bobolarimizdan qolgan bu an'analarimizni, bu qadriyatlarimizni bir davomchisi sifatida ota bobolarimizdan biz oldik, biz endi o'zimizdan keyingi avlodga, avlodlarimizga yetkazishimiz kerak. Bu biz uchun ham qarz, ham hamd bilaman. Bu
rahmat. Shoira opa, Shoira opa, yana suhbatimiz davom ettiramiz hozir. Demak, mana Dildoraxondan so'ramoqchiman. Dildoraxon, mana siz aytasizki, shu hukumat to'g'ri qildi shu ishni taqiqlab deyapsiz. Nima uchun siz bunday asos keltirasiz?
Men to'g'ri qildi deganimni boisi bir mana hayitlarimizda, mana shu bayramlarimiz, hayit bayramlarimizda to'g'ri urf-odatlarimiz shoriy to'g'ri aytdilar, lekin juda ham ko'p isrofgarchiliklar, qani sharoitdagi to'g'ri kelmaydigan odamlar bor. Masalan, hozir chiqarib sotdi-da, yaqinda qo'shnimni misol keltirmoqchiman. Qo'shnimni qizlarini uzatgandilar, yana bir farzandimiz, ikkalamiz farzandimiz o'qishga bormoqchi edi, mana oylik kursiga. To'xtatdi, yaqinda kecha hayitdan chiqdi, sal bir ikki so'm pulimni yig'ay degan so'zga tushdimda man. Endi odamlar hayit nima bu? Hayit musulmon chiqgan hayit bu bayram o'z-o'zidan. Odamlar hayitni bayram tutib olishi kerak. Lekin hozir masalan mana saroydan kelib chiqib, hukumat bekorga bu narsani taqiqlab qo'yayotgani yo'q. Odamlarimiz sharoitga qarab ish tutishmayapti. Mana shu kelin bo'lgan qiz birovni xonadoniga borib, kelin bo'lib bordimi, uni ketidan yana hayit bayramlarida juda ham mana kelinni ota onasiga, kelin tarafga juda ham ko'p yuklamalar, har sartasrular, tahora tahora narsalar yuklab qo'yilyapti. Bu har bitta odam ham qurbi yetadigan darajada bo'lmayapti bu narsalarda. bayram kutib olishmayaptida, xuddi bir anaqa kelajakda bo'ladigan hali ortda hayit bor. Hayitni qanaqa o'tkazib olarkinman, odamlar o'sha tushiganyapti bu narsa. O'shaning uchun bu bir jihatdan to'g'ri bo'lsa, ustozlarimiz kelinlarni qo'ldan bir kelib choy ichsin, lekin katta anaqa qilib bir sarf-xarajatga aylantirib yuborishligi birinchi bu haqiqatdan ham noto'g'ri. Zamonaviy jihatdan ham diniy jihatdan ham hech isrofgarchiligi anaqa qilib
rahmat Dildoraxon, rahmat Dildoraxon. Mana sizlarning gaplaringizni Mingoyim tinglab turibdi, Sankt Peterburgdan. Mingoyim, siz qanday fikrdasiz?
Mani fikrim, avvalambor assalomu alaykum. Urf odatimizni yo'qotmasligimiz kerak. Masalan, kelin salom, buni o'ziga yarasha bir go'zalligi, o'ziga yarasha bir nimasi. Lekin buni kelishib olishi kerak deb o'ylayman. Nega deganda, masalan, oshiqcha isrofgarchilik bo'lmasligi uchun, masalan, har bir inson o'zini vijdoniga qaraganda oshiqcha isrofgarchilik, masalan, quda tarafda bir qarzga botirmaslik, bir azob bermaslik, bir manman siramaslik, bu narsa menimcha dinimizga ham to'g'ri keladi. Masalan, xotiralash qurbon hayiti, masalan, o'tgan marhumlarni xotiralab qo'yish mumkin, lekin men Andijonda yashaganman, ba'zi bir oilalarni bilaman, masalan, yetim qolgan farzandlar majburan so'yishadi, shu qo'ydi. Bu qabul bo'larmikin? Bunga ham bir qarash kerak, lekin so'yish kerak, masalan, xotirlash kerak. Qurbi yetgan odamga yo'qotish kerak emas urf odatda, lekin insonlar o'zini vijdoniga qarab kelishgan holda, masalan, har qanaqa inson bilan kelishsa bo'ladi-yu inson, to'g'rimi? Men masalan shunaqa deb o'ylayman. Men isrofgarchilik qilmasdan urf odatni yo'qotish kerak emas, kelish kerak inson.
Endi mana qarang, mana siz aytyapsizki, mana kelish kerak, albatta hammaga ham bir xil emas, lekin mana bu chiqarilgan qaror, bu ho'l bilan quruq o'rmonga o't ketsa birdaniga yonib ketadi-ku. Masalan, aytaylik, o'sha isrofgarchilikka juda ko'p berganlar, mayil berganlar ortidan, aytaylik, shu bir o'zbeklarning bir chiroyli udumi, aytaylik, shu kelin ko'rdi udumi, hayitlarda bir qizlarning guruh-guruh borib, kelinlarni oldida borib ko'rib, o'sha kunlarni orzu qilib, havas qilib kelishlari bir chiroyli an'analari yo'qib ketadi-ku, a Shoira opa? Shunday emasmi shu bahona?
Haqiqatda men shu gapingizni qo'llab-quvvatlayman, lekin bu an'analarimiz yo'q bo'lib ketish arafasida o'zi hozirda ba'zi bir yoshlarimizga shu suhbatlashib qolganimizda o'zimizni qadriyatlarimiz, shu o'zbeklarni an'analari haqida gapirganingizda, masalan, ba'zi bir yoshlar bu nima degani deb savol ham berib qo'yishyapti. Bizani urf odatlarimiz, an'analarimiz yo'qolib ketyapti, biz shuni yo'qotishimiz kerak emas. Masalan, hayit mana hozir mana ham suhbatlarimni, gaplarimni eshitib, men shu fikrga keldim, ular juda katta sarf-xarajat, juda katta bir dabdaba deyishyapti. Yo'q, buni dabdaba yoki juda katta sarf-xarajat bilan o'tkazish shart emas. Bu hozirgi paytdagi zamon talabi deb bilaman, chunki hozirda hamma bir biridan o'zlariga, masalan, kim yaxshi desa ham uniki yaxshi, buniki yomon degan gaplar xalq o'rtasida yuradi, shuning uchun mani uyimni kelganlar gapirib ketmasin degan maqsadda katta katta sarf-xarajatlarni qilishga majbur bo'lishyapti. Lekin o'shani bir ixchamgina qilib, kichkinagina qilib, qarindosh-urug', shu yaqin yori birodarlar, meniki mahalla kuyida shu qo'ni qo'shnilar avvaldan shu qadriyatlarimizni qadrlab, shunaqa kelin salom marosimlari deylik, shu dafn etilganlarni bir xotirlarini yo'q xotirlab, bir yo'qlab, bir qur'on tilovat qilingan, lekin shu odatlarimiz yo'qolib ketishiga men qarshiman. Bunaqada bizda o'zbek kelimiz urug'imizda o'zimizni an'analarimiz, urf odatlarimiz, qadriyatlarimizni o'zimizdan keyingi avlodga topshirishimiz, yetkazishimiz kerak. Lekin hozirgi kunda hamda shu mahalla yoki bo'lmasa mahalla vakillari tomonidan yoki mana masjidlarda kecha hayit namozida chiqishgan masjid imom xatiblari da'vatlar qilishganki, ya'niki hayitda o'lganlarnikiga borib Qur'on fotiha o'qimanglar, hayit bayram, kinoteatrlarga boringlar, haqiqatda yoshlarni kinoteatrga jo'natinglar, hayit arafasida bayramlarni qilmanglar degan gaplarni gapirishyapti. Lekin men bunga mutlaq qarshi bo'lardim, sababi bizni o'zimizda o'zbekchiligimiz, shu qadriyatlarimizni yo'qotib qo'yamiz.
Mana Mingoyim, mana eshityapsiz, bular aytishyaptiki, bu taqiqlanishi urf odatlarimizni yo'qib ketishga sabab bo'ladi deyilyapti-da. Haqiqatan ham sabab bo'lishi mumkinmi shunga?
Masalan, biz o'zbegona urf odatni qilmasak, biz o'zbekmiz deb. Unda biz kim urf odatini qilishimiz kerak? Men shunga tushunmayman de. Qaysi urf odatni ushlashimiz kerakmi? Biz. Masalan, men hamma dindoshlarni ko'raman, masalan, musulmon xalqini juda ko'p gaplashaman, masalan, quvvatlashaman, boshqa. Lekin o'zbegona tarbiya, o'zbegona madaniyat, o'zbegona bir urf odatlarimizni men juda ham yuksak o'ringa qo'yaman. Chunki bizda o'zbegona bir mehmondo'stligi, masalan, kelinchaklarda kelin salom qilish, har bir kelinchakning menimcha orzusi bo'lsa kerak, bu kelin salomga chiqish, hayit kunlari bir bayram qilish. Lekin men yo'qolib ketadi bu odat agar biz o'zimizni urf odatimizni o'zimiz qadrlamasak, o'zimizdan tarbiyamizni o'zbegona o'zimiz qadrlamasak yo'qolib ketadi.
Sizning gapingizni bo'lmadi, lekin borib men ko'rdim keni. Mashinasi narsalarni onang kutib ketsin deb qo'lga ro'yxat qilib kelinni onasiniki jo'natganlarini ko'rdim. Bu kibirga kirmaydi-da. Kelin o'ta hayitni kim xohlagan sovg'asini beradi, to'g'rimi? O'zi odatiy asl masala bo'yicha
Man tushunmayman, o'zimchun etmayman. Har bir inson o'zini vijdoniga qalbiga
berib, o'zi ko'lidan chiqarib berish kerakmi yoki safar emas sog'an olib kelasan deb ro'yxat qilib berasizmi? Men unaqa narsalar ancha ko'p guvohi bo'lganman. Mana shu anaqalarimizdan ichida. Men xafa bo'lib ketdim. Mana bechara ona har qizini tarbiyalab o'stirib uzatdi-da, yana ketidan bir ro'yxat. Urug' aymog'iga har asiga bir chekkadan topdi. Bu yaxshi narsa emas. Palonchi pamuk kelini qilib ketsa, men qolay bundan oshirib qilib ketsin. Ulardan to'r bo'lishimiz kerak degan gaplar gapirishotgan ekan.
To'g'ri, to'g'ri.
Bahona. Men o'yinga to'xtab qilishdim.
Endi
yerda qo'shimcha qilmoqchi edim, maylimi?
Marhamat.
Biz ana mana shu qadimgi ota-bobolarimizdan qolgan mana shu urf-odatlarimiz nima uchun? O'sha shu nima uchun shu urf-odatlarni, shu qadriyatlarimizni bir qadrlab kelishgan sababi o'sha kelin salom marosimi yoki bo'lmasa o'sha hayit arafalarida yangi tushgan kelin, yangi kelin tushgan xonadonga kirib bir piyolashib suhbatlashib kelinni salomini ko'rish yoki bo'lmasam o'lganlarni o'sha bu dunyodan o'tganlarni shu xotirlash, hayit bayramlarida xotirlash bilan insonlarni qadr qimmati ko'tarilgan, bir biriga nisbatan bo'lgan muhabbati ko'tarilgan, qadr qimmat o'sha vaqtda baland bo'lgan, mana yaqin yaqingacha shu urf odatlarimiz qilib kelganmiz. Lekin hozirgi kunga kelib nima bo'lyapti? Odamlarni o'rtasida minshir oqibati yo'q. Ba'zi bir mahallalarda umuman yo'qolib ketdi shu odatlarimiz. Qadimdan shu narsa nima uchun qilingan? O'zimizni bir-birimizga nisbatan bo'lgan munosabatlarimiz, qadr qimmatimiz, shu buni qo'shlar o'rtasida oqibat, masalan, ilgari yuqori bo'lgan mashhur munosabatlar juda yuqori bo'lgan. Endi hozirgi kunga kelib bu narsani tasdiqlash yoki bo'lmasam bayram qilmaslik, menimcha kelajakda bu nima insonlarni insonlarga nisbatan bo'lgan qadr qimmatini bir ancha orqaga ketishi deb bilaman bu yo'q qilish.
Aha, Dildora, shunday bo'ladimi? Masalan, haqiqatan aha, to'g'ri, shunday. Dildoraga shu savolni beryapmiz. Haqiqatan shunday bo'lishi mumkinmi? Masalan, shu taqiqlanishi ortidan aytaylik, o'zbeklarning yana bir milliy an'analaridan biri yo'q bo'lib ketishi mumkinmi?
Odatlarmi? Odatlar yo'q bo'lib ketmaydi. Odatlar yo'q bo'lib ketmaydi, chunki ana qilingani bilan, lekin hamma yoqda hayit o'tkazildi. Hayit nimani taqiqlashgan? Mana kelinligi yurish, isrofgarchilikni taqiqlashgan.
lekin qilinadi bu narsa. Faqat mana ishtirokchiligi yo'l qo'ymasdan davlatimiz taqiqlangan, taqiqlab qo'yildi deyilsa, faqat odamlar o'zini yo'qolardimi, faqat ana ishtirokchilik qilmasdan, bir-biriga ana og'irchiligi tushmasdan borini qo'yib bu hayit bir-biriga borib, masalan, qarindoshingni borib ko'r, boshqa qarindoshlaringni tabrikla hayit bilan, bayram qilgan taqiqlab qo'yilmagan. Faqat menimcha tushunishim bo'yicha profilaktikalar kelinlarga nima deydi, sam qilib o'tkazish, shunaqa dabdabali put bilan to'yday o'tkazish manimcha taqiqlangan. Tushunaman. Bu anaqalar, bu qonunimiz bilan manimcha urf odatlarimiz yo'q bo'lib qolmaydi. Chunki baribir qiladigan odam ko'radi bu narsani. Baribir bor bu bizar qonimizda, chunki qonimizga singib ketgan hayitni bayram qilish.
Rahmat. Umuman shu an'ananing ildizi qayerda o'zi? Masalan, ilgari ham aytaylik, bundan 100 yil oldin, 200 yil oldin shunday bir nimalar bo'lganmi hayitda? Shunday bir an'analar bo'lganmi? Mana mingoyim, siz mana namozxon ayol, siz islomdan yaxshi xabaringiz bor. Shu bo'lganmi o'zi o'zbeklarda?
O'zbeklarda bilmadim, lekin men islomda qurbon hayiti, shu qurbonlik qilishligini bilaman, lekin bu kelinlarni bu urf odat bo'lib, menimcha keyin o'zbeklarga kirib kelgan bo'lishi mumkin shu kelin salom. U narsa men hali islomiy kitobda, Qur'oni Karimda bu narsani qilinsin degan nimasini, agar islomiy nima bilan olib qaraydigan bo'lsak, bu narsa qilinsin, kelin salom qilinsin degan narsa yo'q. Bu Ibrohim alayhissalom Allohning buyrug'i bilan Ismoil alayhissalomni shu qurbonlik qil degan mahallada shu bir qo'y tushirilgan, qisqa qilib tushuntirib o'tamanda.
Aha, shunday. Ha, tushundim. Endi mana shunga kelyapmiz. Yana shu hayit bayramlarida yana bir tadbirlardan biri, yana shu azador uylar, masalan, qo'y so'yiladi, o'sha kuni osh damlanadi, o'sha kuni mahallalar kelishardi. Shu narsani taqiqlandi. Endi bu narsa qanchalik aytaylik islomga to'g'ri kelardi yoki hayotga to'g'ri kelardi, Shoira opa?
Yana islomda odamlarni o'rtasidagi mehr muhabbat, mehr oqibatni yuqori darajaga olib kelgan bir holat deb bilaman. Azaldan shu ota bobolarimiz haqiqatda shu nima deydi, bir kosa yegan ovqatini ham o'zlari emas, yaqin qo'shnisi bilan yoki bo'lmasa yaqin bir qarindosh urug'i bilan baham ko'rishgan. Bu degani islomda aytyapti, o'zingga ravo ko'rgan narsani boshqaga ham ravo ko'rgin, o'zingga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ham ravo ko'rma degan. Shunga amal qilgan holatda shu qadim-qadimdan ota bobolarimiz shu oqibatni ko'tarish, shu odamlar o'rtasida, qo'ni qo'shnilarni o'rtasida, agar oldingi shu qadriyatlarimiz, o'sha urf odatlarimiz an'anaga aylanib hozirgi kunda ham shu hayit arafasida shu osh damlab qo'ni qo'shnilarga tarqatilganda, balkim qo'ni qo'shnisi bir birini tanishi ham yanayam yaxshiroq tanigan, yanayam yaxshiroq munosabatda bo'lgan bo'larmidi balkim.
Rahmat Shoira opa, rahmat. Dildora, sizni fikringizcha qanday? Masalan, hokimiyat tizimlarining aralashishi to'g'rimi yo'qmi ularni tartibga solish to'g'risida?
Bu urf odatlarimizni asl o'zagi paytida, ota bobolarimizdan kelayotgan paytidagi urf odatlarni ustiga yana bidat qilib ba'zi bir odatlarni qo'shyapti. O'shaning uchun buzilib ketyapti. O'shaning uchun hukumatimiz aralashishga majbur bo'lgan. Agar o'sha ota bobolarimizdan yetishgan to'g'ri o'sha urf odatlarimizni to'g'ri kelgan bo'lganda, mana hozir zamonaviylashtirib qo'shimcha har xil narsalarni qo'shib bidatlashtirib borishyapti. O'shaning uchun ham hukumat manimcha aralashishga majbur bo'lgan.
Rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, bugungi bahs maydonida o'zbeklarning hayit an'analarini isloh qilish kerakmi yoki yo'q mavzusida bahslashdik. Demak, bahsda toshkentlik Shoira Sodiqbekova hamda Dildora qatnashdilar, hamda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan esa Mingoyim Mahkamova singlimiz qatnashdilar. Hozir endi men bu mavzuni yana muhokama qilish uchun endi tinglovchilarni ixtiyorlariga havola etaman. Ular mana buni tinglab o'z fikrlarini bildirishadi. Marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki Ozodlikning internet saytiga kirib, ana shu haqdagi maqolaning tagiga o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Demak, eshitirishni men Pragadagi studiyadan Sadriddin Ashur olib bordim. Rahmat sizlarga fikrlar uchun, bahs uchun. Salomat bo'linglar.
Rahmat sizga.